Marhamat qiyo bola.
Aha.
Qo'l qo'yishingiz mumkin.
Marhamat, qo'l qo'ying.
Men yaxshilab o'ylab ko'rdim. Umuman qo'l qo'ymayman. To'y bo'lmaydi.
Nimaga?
Nima?
Sababi bu yoki kishim menga umuman e'tibor qilmaydilar.
Voy, nimaga?
Menga umuman jiddiy qaramaydilar.
Jiddiy bo'lamanmi? Tushundingizmi?
Ahmoq.
O'zingiz ahmoq.
Farosatsiz.
Bu gapingizga qo'shilaman.
Qumkallar.
Ha, kallam katta. Nima edi?
Ey, stop.
Kuyov bola, kelin bola. O'zi to'polon nimaga qilyapsizlar? Shuncha kelin kuyov tashqarida kutib turibdi. Nima bo'lgan o'zi sizlarga? Nima yurishyapsizlar?
Ey, kelin, o'zi voqea aslida ertalabdan boshlandi.
Bola, fotihangiz bo'lgan bo'lsa, kelin ko'ylingni tanlab bo'lgan bo'lsangiz, unda nimaga kuyov bola sovg'a qilgan svetilnikni qaytarib berdingiz? Yoki oringizdan qoramush yotdimi?
Yo'q, buzilib qolgandi. Tuzatib beringdi, bobor bergandim.
To'ppa-to'g'ri.
Ha.
To'g'ri? Shu svetilnikni tuzataman deb to'kirib, esimdan ayrilib qoldim.
Rostdanmi?
Ha, rostdan. Aldab menga nima zarar?
Ish qilib, hammasi yaxshimi?
Hammasi joyida.
Xotiringiz joyiga qaytdimi?
Aqlim joyida.
Hech narsa sizdan chiqmadimi?
Nima esimdan chiqadi?
Uzuk qani?
Ha, uzuqmi? Joyida uzuk.
Joydami?
Ale, hop! Ale!
Taqing.
Esdan chiqqani yo'q. Marhamat.
Oy. Uzuk qani?
Uzuk? Uzuk. Esimdan chiqibdi.
Hey!